Գլուխ 35-րդ. Այդ նույն ժամանակ Ջեննին հոգեկան բարդ բեկում էր ապրում։ Եթե չհաշվենք իր ընտանիքի հետ ունեցած տարաձայնությունը, որը խորապես վշտացնում էր նրան, այս առաջին անգամն էր, որ նա անթարվեց աշխարհի կարծիքի հետ։ Այժմ նրա համար պարզ էր, ինքը վատկին է։ Երկու անգամ նա զիջեց հանգամանքների ուժին, մինչդեռ կարող էր պայքարել նրանց դեմ։ Ախ, եթե միայն ավելի շատ արիություն ունենար, եթե նրան չճնշեր այդ մշտական վախը, եթե նա կարողանար սիրտ անել վարվել այնպես, ինչպես բանականությունն էր թելադրում։ Լեստերը երբեք իր հետ չի ամուսնանա, նրան այդ հարկավոր չէ, ինքը նրան սիրում է, բայց կարող է հեռանալ, այդպես ավելի լավ կլինի նրա համար։ Եթե ինքը վերադառնա Քլիվլենդ, հայրը երևի կհամաձայնի իր հետ միասին ապրել։ Այդ ճիշտ, թեպետև ուշացած քայլով հոր հարգանքին կարժանանա։ Բայց եւ այնպես նա ցնցվում էր հենց միայն այն մտքից, որ Լեսթերից պիտի հեռանա։ Նա այնքան շատ բան է արել իր համար։ Իսկ հայրը գուցե եւ չուզենա ընդունել իրեն։ Լուիզայի չարաբաստիկ այցելությունից հետո Ջեննին սկսեց մտածել, թե մի քիչ փող ետ չգցի արդյոք փշուր-փշուր հավաքելով Լեսթերի տվածից։ Ծախսերի համար Լեսթերը փող չէր խնայում, և մինչև հիմա Ջեննին իր հարազատներին շաբաթական $15 էր ուղարկում։ Այդքան փողով նրանք մի ժամանակ ապրում էին ամբողջ ընտանիքով, առանց կողմնակի օգնության։ $20 նա ծախսում էր ուտելիքի վրա։ Լեսթերը պահանջում էր, որ իր սեղանին ամեն ինչ ամենալավը լինի՝ միրգը, քաղցրեղենը, միսը, գինին։ Բնակարանին վճարում էին ամսական $15, հագուստի և ամեն տեսակ շտապ ծախսերի համար որոշակի գումար չէր սահմանված։ Լեսթերը նրան շաբաթական $50 էր տալիս, և չգիտես ինչու, դրանից ոչինչ չէր մնում։ Բայց և շուտով Ջեննին հրաժարվեց տնտեսելու մտքից. Եթե պիտի գնալ, ավելի լավ է դատարկ ձեռքով գնալ, այլ կերպ լավ չի լինի։ Լուիզայի հայտնվելուց հետո նա շաբաթ-շաբաթի ետևից մտածում էր դրա մասին, աշխատելով սրտապնդվել, որպեսզի մի որևէ վճռական բան ասի կամ անի։ Լեսթերը նրա հետ առաջվա պես մեծահոգի էր ու սիրալ իր։ Բայց երբեմն Ջեննին զգում էր, թե ասես նա ինչ-որ բան է սպասում իրենից։ Նա մտածրի էր լինում, մտախոհ։ Ջեննին թվում էր, թե Լուիզայի հետ խոսակցություն ունենալուց հետո նա մի քիչ փոխվել է։ Որքան լավ կլիներ ասել նրան, որ ինքը գոհ չէ իր կյանքից և հետո հեռանալ։ Բայց չէ, որ երբ Վեստայի գոյությունը հայտնի դարձավ, Լեսթերը պարզ հասկանալ տվեց, որ նրա կարծիքն իր համար շատ էլ նշանակություն չունի, քանի որ նա որոշել է, որ երեխան անհաղթահարելի արգելք է իրենց ամուսնության համար։ Ջեննին իրեն հարկավոր է, բայց ոչ որպես օրինական կին, իսկ նրա հետ վիճելը դժվար է, այնքան իշխող է նա։ Վերջապես Ջեննին որոշեց, որ ավելի լավ կլինի իր հեռանալու պատճառը նրան բացատրել նամակով։ Այն ժամանակ նա երևի կների իրեն և կմոռանա։ Գերհարդ ընտանիքի գործերն առաջվա պես վատ էին գնում։ Մարթան ամուսնացել էր։ Մի քանի տարի ուսուցչություն անելուց հետո նա ծանոթացել էր մի երիտասարդ ճարտարապետի հետ և շուտով նրանք դարձել էին փեսացու և հարսնացու։ Մարթան միշտ էլ մի քիչ ամաչում էր իրենց ընտանիքի դրությունից, իսկ հիմա, նոր կյանքի հույսով տարված, աշխատում էր որքան կարելի է քիչ շփվել հարազատների հետ։ Նա միայն թեթևակի իմաց տվեց նրանց, որ շուտով ամուսնանալու է, իսկ Ջեննին ընդհանրապես չգրեց և հարսանիքին հրավիրեց միայն Բասին ու Ջորջին։ Գերհարդը, Վերոնիկան և Ուիլյամը նեղացել էին։ Գերհարդն այդ վիրավորանքը լուրու մունջ կրեց։ Առանց այդ էլ կյանքում նա շատ էր ծեծկվել։ Բայց Վերոնիկան լուրջ զայրացել էր և միայն առիթի էր սպասում քրոջը հատուցելու։ Ուիլյամը երկար չմնաց ուրած։ Նա տարված էր իր ծրագրերով, ուսումնասիրում էր էլեկտրատեխնիկան, որի մասին ուսուցչուհիներից մեկը դպրոցում ասել էր, թե դա շատ հետաքրքիր ու ձեռնտու մասնագիտություն է։ Ջեննին Մարթայի ամուսնության մասին իմացավ բավական ուշ, Վերոնիկայի նամակից։ Նա սրտանց ուրախացավ Մարթայի համար, բայց տխրությամբ մտածեց, որ եղբայրներն ու քույրերը ավելի ու ավելի են հեռանում իրենից։ Որոշ ժամանակից հետո Վերոնիկան ու Ուիլյամը փոխադրվեցին Ջորջի մոտ։ Այդ տեղի ունեցավ Գերհարդի մեղքով։ Կնոջ մահից և ավակ զավակների հեռանալուց հետո նախոր վհատության մեջ էր ընկել։ Եվ երբեմն ժամերով նրանից ոչ մի խոսք լսել չէր կարելի։ Նա զգում էր, որ իր կյանքը վերջանում է, թեև ընդամենը 65 տարեկան էր։ Բարեկեցիկ կյանքի երազները, որ մի ժամանակ փայփայում էր նա, փշուր-փշուր էին եղել։ Սեբաստիանը, Մարթան ու Ջորջը ինքնուրույն մարդիկ էին դարձել։ Ինքը նրանց համար ոչ մի նշանակություն չուներ, և նրանք ոչինչ չէին բերում տուն։ Օգնում էր միայն Ջեննին, որից նա, եթե ճիշտն ասենք, ոչ մի դոլար չպետք է ընդուներ։ Վերոնիկան և Ուիլյամ նմբոստանում էին, նրանք հրաժարվում էին դպրոցը թողնել և գնալ աշխատելու, ըստ երևույթին գերադասելով ապրել այն փողով, որ, ինչպես արդեն վաղուց որոշել էր Գերհարդը, ձեռք էին բերվում անազնիվ ճանապարով։ Գերհարդը համարյա բոլորովին չէր կասկածում, թե ինչպիսին են Ջեննի և Լեսթերի հարաբերությունները։ Սկզբում նա հավատացել էր, թե նրանք ամուսնացել են, բայց տեսնելով, թե ինչպես Լեսթերն ամիսներով չի մտաբերում Ջեննիին, ինչպիսի հնազանդությամբ Ջեննին առաջին իսկ կանչով վազում է նրա մոտ, ինչպես է վախենում պատմել նրան Վեստայի մասին, աստիճանաբար սկսում էր հակառակը համոզվել։ Նա իր դստեր հարսանիքին չէր եղել, չէր տեսել նրա ամուսնական վկայականը։ Նա, իհարկե, կարող էր ամուսնացած լինել Քլիվլենդից գնալուց հետո, բայց Գերհարդը դրան էլ չէր հավատում։ Այժմ նա ծայր աստիճանի մռայլ էր ու կռվարար, և երեխաների համար ավելի ու ավելի դժվար էր դառնում նրա հետ ապրել։ Վերոնիկան և Ուիլյամը կամակորում էին և փքվում։ Նրանց դուր չէր գալիս, որ երբ Մարթան ամուսնացավ և գնաց, հայրը տանձախսերն իր ձեռքն առավ։ Նա փնթփնթում էր, թե երեխաները խիստ շատ են ծախսում հագուստի ու զվարճությունների վրա։ Համառորեն պնդում էր, թե հարկավոր է փոխադրվել մի ուրիշ ավելի փոքր տուն։ Իսկ Ջեննիի ուղարկած փողերից ամեն անգամ մի մասը պահում էր ինչ-որ անհասկանալի նպատակով։ Գերհարդն իսկապես փող էր ետ գցում։ Նա մտածել էր ժամանակին Ջեննիին վերադարձնել նրանից ստացածը։ Նա գտնում էր, որ նրա փողով ապրելը մեղք բան է, իսկ իր չնչին վաստակով իհարկե չէր կարող հաշիվ մաքրել նրա հետ։ Նրան կրծում էր այն միտքը, որ եթե մյուս երեխաները հոր նկատմամբ իրենց պարտքը կատարեին, ինքը ստիպված չէր լինի ծերության հասակում ողորմություն ընդունել այն աղջկանից, որը չնայած իր բոլոր արժանիքներին մեղսալից կյանք է վարում, և ընտանեկան վեճերը չէին դադարում։ Վերջապես մի ձմեռ Ջորջը լսեց եղբոր ու քրոջ կանգատները և համաձայնեց նրանց իր մոտ վերցնել այն պայմանով, որ նրանք աշխատեն։ Գերհարդը սկզբում իրեն կորցրեց, բայց հետո առաջարկեց կահ կարասին վերցնել և գնալ, ուր ուզում են։ Նրա այդ մեծահոգությունը ամաչեցրեց նրանց, և նրանք նույնիսկ ակնարկեցին, թե գուցե հայրն էլ կուզենար ապրել իրենց հետ։ Բայց Գերհարդը կտրականապես հրաժարվեց։ Ինքը կգնա գործարան, որտեղ աշխատում է որպես պահակ, վարպետից թույլտվություն կխնդրի քնել տանիքում որևէ տեղ։ Գործարանում իրեն սիրում են ու վստահում, մյուս կողմից էլ դա խնայողություն կլինի։ Նա բորբոքված լինելով այդպես էլ արեց, և ցմեռային երկար գիշերներին կարելի էր տեսնել մենավոր ծերունուն, որը հերթապահում էր ամայի փողոցում, հեռու կենտրոնական աշխույժ թաղերից։ Նրան միայնքյուն էին հատկացրել պահեստի տանիքում, որը մի փոքր հեռու էր գործարանի աղմուկից և իր արանցումից։ Այստեղ նա քնում էր ցերեկը, աշխատանքից հետո։ Երեկոյան դեմ նա դուրս էր գալիս մի քիչ զբոսնելու, կամ քաղաքի կենտրոնում, կամ Կիխոգի գետի և կամ լճի ափին։ Նա դանդաղ ման էր գալիս ձեռքերը մեջքին դրած, գլուխը կախ, երբեմն խոսում էր ինքն իրեն։ Նրա ընկճված վիճակը երբեմն արտահայտվում էր այսպիսի դառը խոսքերով. «Թուք գրողը տանի» կամ «Այանիցված»։ Մութն ընկներուն պես նա իր տեղն էր գրավում գործարանի դարպասի առաջ, սնվում էր ոչ հեռու գտնվող բանվորական ճաշարանում, որը ամենահարմար տեղն էր համարում իր համար։ Ծերունի գերմանացու խոհերը սովորաբար լինում էին վերացական և խիստ մռայլ։ Ինչ է կյանքը։ Այնքան չարչարանք, այնքան վիշտ ու հոգսեր, իսկ վերջի վերջո ինչ է մնում։ Եվ որտեղ է այն, ինչ այլևս չկա։ Մարդիկ մեռնում են, և այլևս ոչ մի կերպ չեն շփվում կենդանի մնացածների հետ։ Վերցնենք թեկուզ իր կինը, նա մեռավ, իսկ ուր թռավ նրա հոգին։ բայց Գերհարդը դեռ խիստ պահպանում էր մանկությունից սովոր կանոնները։ Նա հավատում էր, որ դժոխք կա, և մեղապարտները մահից հետո այնտեղ են ընկնում։ Լավ, իսկ Միսիս Գերհարդը, իսկ Ջեննին։ Նրա կարծիքով այս երկուսն էլ ծանր մեղսագործներ են։ Նա հավատում էր նաև, թե արդարներին սպասում է դրախտի երանությունը։ Բայց որտեղ են այդ արդարները։ Միսիս Գերհարդը բարի սիրտ ուներ։ Ջեննին ինքը մեծահոգությունն է, իսկ իր որդի Սեբաստիանը։ Սեբաստիանը լավ տղա է, բայց 4 սիրտ ունի, իսկ որդիական սիրո հետքն էլ չկա նրա մեջ։ Մարդան փառասեր է, մտածում է միայն իր մասին։ Դուրս է գալիս, որ իր բոլոր երեխաները, բացի Ջեննից, եսասերներ են։ Բասը ամուսնանալուց հետո ընտանիքի համար մատը-մատին չի խփել։ Մարդան հավատացնում է, թե իր վաստակը իրեն հազիվ է բավականացնում։ Ջորջը սկզբում գոնե մի քիչ օգնում էր, իսկ հետո ձեռք քաշեց։ Վերոնիկան և Ուիլյամը հանգիստ ապրում էին Ջեննիի փողով, քանի դեռ ինքն այդ թույլ էր տալիս, թեև գիտեին, որ լավ չեն անում։ Իսկ իր Գերհարդի վիճակը միթե ցույց չի տալիս երեխաների եսասիրությունը։ Ինքն էլ առաջվա ուժը չունի։ Նա տրտում գլուխն էր օրորում։ Հանելուկ է, ուրիշ ոչինչ։ Կյանքում ամեն ինչ անհասկանալի է, խորհրդավոր, անհաստատ։ Բայց եվ այնպես երեխաներից ոչ մեկի հետ նա չի ուզում ապրել։ Նրանք արժանի չեն իրեն, բոլորը, բացի Ջեննից։ Իսկ Ջեննին էլ մեղապարտ կյանք է վարում։ Այսպես էր վշտից մորմոքվում ծերունի Գերհարդը։ Ջեննին այս բոլոր տխուր դեպքերի մասին մի անգամից չիմացավ։ Առաջ նա իր նամակները հասցեագրում էր Մարթային, հետո, երբ քույրն ամուսնացավ, սկսեց գրել ուղղակի հորը։ Կրտսեր երեխաների հեռանալուց հետո Գերհարդը նրան գրեց, որ այլևս փող չուղարկի։ Վերոնիկան և Ուիլյամն ապրում են Ջորջի մոտ, ինքը գործարանում լավ տեղ ունի։ Այնտեղ էլ առայժմ բնակարան ունի։ Նա Ջեննիին վերադարձրեց այն ամենը, ինչ կարողացել էր ետ գցել, $115, բացատրելով, թե այդ փողերն իրեն պետք չեն գա։ Ջեննին ոչինչ չհասկացավ, բայց իմանալով հոր համառությունը, որոշեց չվիճել նրա հետ, մանավանդ որ եղբայրներն ու քույրերը լռում էին։ Սակայն ժամանակի ընթացքում նա սկսեց ավելի պարզ պատկերացնել, թե ինչ է կատարվել տանը, և լրջորեն անհանգստացավ։ Նա ուզում էր գնալ հոր մոտ, բայց և չէր ուզում հեռանալ Լեսթերից, անկախ նրանից, թե ինչպես կդասավորվեն իրենց հարաբերությունները։ Արդյոք հայրը կհամաձայնի ապրել իր մոտ։ Այժմ հասկանալի է, ոչ։ Եթե Ջեննին ամուսնանա, հնարավոր է, եթե մենակ մնա, համարյա հաստատ կհամաձայնի, բայց եթե ինքը լավ վաստակ չունենա, դժվար կապրեն։ Ամեն ինչ հանգում է միևնույն հարցին. ինչ անել։ Բայց եվ այնպես նա որոշեց, եթե շաբաթական $5-6 աշխատանք գտնի, կարող են ապրել։ Իսկ սկզբնական շրջանում կունենան այն $115, որ հավաքել է հայրը։